Prin aceasta ei carnau o lege, își sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Tu, care te numești iudeu, care te razim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu, care propovăduiești să nu furi, furi? Tu, care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu, căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu, care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea, dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Tema epistolei către evrei este Evanghelia lui Iisus Hristos, acea putere a lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Și pentru a arăta necesitatea Evangheliei pentru oameni, Pavel își propune să arate în prima secțiune a epistolei sale către romani că toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de Evanghelie. Pentru a demonstra că toți oamenii sunt păcătoși, Pavel împarte pe oameni în trei grupe. Cred că la fel se împar și astăzi oamenii ca și pe vremea lui Pavel. În primul rând sunt neamurile idolatre, oameni care trăiesc în idolatrie, care se închină pietrei, aurului, argintului, chipurilor și oplite. Oameni cărora nu le pasă de voia lui Dumnezeu și trăiesc în conformitate cu mintea lor pe care Pavel o numește blestemată. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate pentru că n-au cinstit pe Dumnezeu și nu i-au adus închinare. Dar pe vremea lui Pavel nu existau doar neamurile stricate și evreii morali, ci exista o altă categorie de oameni dintre neamuri, și anume oameni care erau în exterior morali, oameni care cinsteau pe Dumnezeu, oameni care trăiau o viață decentă și care nu puteau fi puși împreună cu acei păcătoși mizerabili pe care Pavel îi descrie în primul său capitol din Roman. A doua categorie ar fi acești oameni moraliști. Despre ei am vorbit dimineață și am arătat că Pavel demonstrează că toți oamenii morali, până la ultimul, sunt sub osânda lui Dumnezeu și au și ei nevoie de pocăință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă, spune Pavel, nu numai împotriva celor care sunt stricați, depravați, înfundați în păcate, ci mânia lui Dumnezeu se descoperă și împotriva celor care sunt morali și refuză pocăința. Și Pavel spune, crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduințe și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Acești sunt moraliștii, oameni care judecă pe alții și care condamnă pe alții pentru că trăiesc în păcate. Și Pavel spune, și voi comiteți păcate. Nu există om pe fața pământului care să nu fi comis păcat, spune Pavel. Și chiar dacă unii nu comit păcate în exteriorul, comit în interiorul lor, în mintea lor. Și sunt la fel de vinovați înaintea lui Dumnezeu. Moraliștii sunt condamnați, spune Pavel, sunt osândiți de Dumnezeu, nu pentru că fac distinția între bine și rău, nu pentru că condamnă pe cei ce trăiesc în păcat, ci sunt osândiți pentru că ei înșiși fac lucrurile care le condamnă la altul. Nu se pot dezvinovăți. Acum, Pocăința, spune Pavel, este o necesitate nu doar pentru cei înfundați în păcate, ci și pentru oamenii morali. Știți care este obiecția cea mai mare a oamenilor la necesitatea pocăinței? De multe ori ajung în împrejurări, în locul unde predic cuvântul Dumnezeu, în case particulare, unde la fel vestesc Evanghelia, și în foarte multe cazuri mi se întâmplă să fiu întâmpinat cu această ripostă. Domnule, dumneata vorbești de pocăință. Pocăința e pentru curvari, pocăința e pentru ucigași, pentru cei care spar casa altora și dau foc la casa altora. Așa îmi spunea o doamnă în timp ce îi prezentam Evanghelia și am spus, da, Doamne, adevărat că pocăința este pentru aceștia. Și Domnul Iisus a spus că a venit să cheme pe aceștia la pocăință. Dar Biblia în același timp spune că pocăința este și pentru cei care se cred buni și morali. Și am zis, dumneata, n-ai mințit niciodată? Și a zis, ba da, cine n-a mințit? Și am spus, dumneata, n-ai bârfit niciodată? Păi, cine n-a bârfit? Nu te-ai certat niciodată? Păi, cine nu s-a certat? N-ai urât pe alții niciodată? Nu te-ai mâniat niciodată? Și Biblia spune că cel care condamnă pe alții că sunt păcătoși, acela are el însuși nevoie de pocăință. Și am zis, vrei să-ți citesc din cuvântul lui Dumnezeu ce spune cuvântul despre cei care se cred buni? Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci același lucruri. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pavel vorbește în acest paragraf dedicat oamenilor morali de judecata lui Dumnezeu care îi așteaptă pe aceștia. Și Pavel spune așa, crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Judecata lui Dumnezeu, spune Pavel, este sigură pentru oamenii morali. Și mulți oameni trăiesc cu un sentiment de falsă securitate bazat pe lucrurile pe care și le închipuie. Nu care sunt conforme cu realitatea, ci pe care și le închipuie. Crezi tu, îți închipui tu, omule, spune Pavel, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Unii și închipuie că Dumnezeu nu-i pasă de nelegire sau trece cu vederea nelegirea sau dacă va pedepsi pe cineva, va pedepsi doar pe cei ce sunt extrem de păcătoși. Oricum, foarte mulți oameni au părere foarte bună despre ei. Și se închipuie că judecata lui Dumnezeu pentru ei este o imposibilitate, pentru că ei nu sunt ca ceilalți oameni. Dar Pavel ne spune că Dumnezeu va judeca pe oamenii morali și va judeca pentru simplu fapt că și ei sunt păcătoși. Și zic simplu fapt în ghilimele, pentru că înaintea lui Dumnezeu a fi păcătos nu e un simplu fapt, ci este o realitate groaznică. Plata păcatului este moartea, declară Dumnezeu. Și dacă cineva refuză să se pocăiască invocând bunătatea lui Dumnezeu, Pavel spune, nu cumva disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Omul care refuză să se pocăiască pentru că e bun, pentru că e moral, pentru că e corect, pentru că e cinstit, de fapt disprețuiește bunătatea pe care Dumnezeu i-a arătat-o, îndelungă lui răbdare și îngăduința. Și Pavel spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Nu doar cei care trăiesc în păcate oribile vor avea parte de mânia lui Dumnezeu, spune Pavel. De fapt, cei morali care refuză pocăința an după an, decadă după decadă, și ajung la sfârșitul vieții și trec din această viață în starea de păcătoși și au adunat acolo o comoară de mânie, probabil mult mai mult decât cei care n-au cunoscut voia lui Dumnezeu, așa cum au cunoscut-o cei care știu să ofere sfaturi morale altora. Judecata lui Dumnezeu, spune Pavel, este sigură, păi judecata lui este dreaptă. Îți adune o comoară de mânie, spune Pavel, pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu judecă drept pe oameni. Aici pe pământ se face multă nedreptate, dar Dumnezeu va face dreptate și Pavel spune, va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Am spus dimineață că și Pavel prezintă două categorii de oameni. Unii care vor primi la Dumnezeu viața veșnică și alții care vor primi mânie și urgie. Cine sunt cei care vor primi viața veșnică? Pavel spune și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și am arătat caracteristicile acestora care primesc viața veșnică. Sunt cei care caută ceva în viață, au un scop pentru existență. Și ce caută? Caută folosul propriu? Caută pentru ei înșiși ceva? spune Pavel, caută slava, cinstea și nemurirea, și acestea sunt atribute ale divinității. Dumnezeu este cel slăvit, Dumnezeu este cel care merită cinste, Dumnezeu este nemuritor. Și cei care caută slava și cinstea și nemurirea, de fapt, îl caută pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Acestea sunt lucrurile care trebuie să le caute oamenii. Și Pavel spune, cine caută slava, cinstea, nemurirea, cine îl caută pe Dumnezeu și stăruiește în acest lucru, stăruința în bine, acela va primi de la Dumnezeu viața veșnică. Și apoi Pavel spune, Dumnezeu va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Oamenii se pot împotrivi adevărului, pot să respingă adevărul, din duhul acesta de împotrivire care există în foarte mulți. A fost și în mine o vreme până n-am acceptat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și Pavel spune, Dumnezeu va da mânie și urgie celor care se împotrivesc adevărului. Necaz și strâmtorare. Pavel rea tema și spune, necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Și de aceea am spus, nimeni nu poate să tragă concluzia că oamenii trebuie să facă fapte bune ca să fie mântuiți și cei care fac fapte rele sunt pierduți. Binele și răul despre care vorbește Scriptura sunt termeni bine definiți în Scriptură. Când un tânăr a venit la Domnul Iisus și a spus, bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul a spus, binele este unul singur. Există un singur lucru care trebuie să-l facă oamenii. Care? Domnul a spus, îți lipsește un singur lucru. Care este? Lasă tot. Și vino, acceptă-mă ca mântuitor, vină după mine. Este binele pe care pot să-l facă oamenii. În Vechiul Testament se spune că Dumnezeu a mustrat pe Cain și pe Cain și l-a lăudat pe Abel și a spus, dacă faci bine, binele se ține, vei fi bine primit. Dacă faci răul, vei avea parte de pedeapsă. Binele și rău. Abel a crezut și a dus o jertfă prin credință și acesta a fost binele pe care l-a făcut. Cain a dus o jertfă fără credință în Domnul Iisus Hristos și acesta a fost rău pe care l-a făcut. Și aceea este vorba de credință și de necredință. Oamenii vor fi judecați în funcție de aceste două lucruri. Judecata lui Dumnezeu este în funcție de credință pe care oamenii sau necredință. Cei care manifestă credință vor primi slavă, cinste, pace. Cei care manifestă necredință, se împotrivesc adevărului, vor primi necaz și strâmtorare, spune apostolul. Acum, Pavel spune că judecata lui Dumnezeu este în conformitate și cu ceea ce oamenii au cunoscut. Unii au un cuget, spunea fratele, care îi călăuzește, îi povățuiește. Și vor fi judecați pe baza acestui cuget sau pe baza legii interioare pe care au cunoscut-o, au avut-o. Dar să știți că toți oamenii și-au violat cugetul. Toți oamenii și-au violat conștiința. Și dacă oamenii nu vin la Domnul Iisus Hristos să capete un cuget curat prin credința în El, vor fi condamnați într-o zi. Pavel spune, cei care n-au avut o lege, doar cugetul, legea din inima lor, vor pieri fără lege. Cei care au avut o lege, spune Pavel, dacă n-au păzit-o, au încălcat-o, vor pieri cu lege. Judecata lui Dumnezeu este în funcție de cunoștință pe care un om a avut-o. Acum, cel care a avut lege, spune Pavel, mai întâi urgia și mânia va veni peste evreu. De ce? Pentru că el a avut legea, mai multă cunoștință decât cel care n-a avut legea. Vreau să fac aceea o paranteză și să vă întreb. Dacă iudeul va plăti în ziua judecății mai mult decât cel care n-a avut legea lui Dumnezeu, cum va plăti creștinul care are Evanghelia lui Iisus Hristos și n-a acceptat-o? Va fi groaznic. Dumnezeu va judeca pe oameni în funcție de adevărul care le-a fost accesibil. Și Pavel demonstrează că această categorie a moraliștilor sunt și ei sub condamnare și așteaptă judecata lui Dumnezeu. O judecată sigură, dreaptă, o judecată în conformitate cu adevărul care le-a fost accesibil, o judecată imparțială, spune apostolul. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Știți, există o falsă concepție la unii. Ei cred că sunt imuni la judecata lui Dumnezeu sau cel puțin vor fi favorizați la judecata lui Dumnezeu pentru că și există felurite motive pe care oamenii le invocă și pentru care și închipuie că nu vor suporta rigorile judecății lui Dumnezeu. Și un exemplu pe care Pavel aduce sunt evreii sau iudeii, a treia categorie pe care aduce în discuție. Dovedește că neamurile idolatre sunt sub mânia lui Dumnezeu, dovedește că moraliștii și-au încălcat legea morală a lui Dumnezeu și sunt sub osândă, au și ei nevoie de Evanghelie. Și apoi Pavel aduce în discuție a treia categorie, pe iudei. Și demonstrează că și aceștia care se crede imuni la judecata lui Dumnezeu vor fi judecați de Dumnezeu. Un întreg paragraf este dedicat de Pavel acestui scop. Să arate că evreii care se credeau imuni la judecata lui Dumnezeu sunt sub condamnare. Și cum le demonstrează acest lucru? Pavel arată că fiecare lucru pe care se bizuiau evreii nu este un motiv, un temei valid care să-i scape de judecata lui Dumnezeu. Și Pavel spune, dacă evreii rămân cu lucrurile pe care se bizuiesc și nădăjduiesc că datorită lor nu vor ajunge la judecată, se înșală și vor pieri. Pe ce se bizuiau evreii? Evreii erau oameni religioși, cinsteau pe Dumnezeu, se închinau lui Dumnezeu, se fereau de idolatrie, ca de foc și de alte păcate. Erau atenți în ce privește trăirea în conformitate cu legile lui Dumnezeu. Și totuși Pavel demonstrează că iudeii sunt păcătoși și vor pieri dacă nu vin la pocăință. Care sunt lucrurile pe care evreii se bizuiau, datorită cărora își închipeau că nu vor ajunge la judecată? Sunt trei lucruri pe care Pavel le menționează, și probabil că sunt mai multe, dar trei lucruri importante. Întâi este legea pe care aceștia o aveau. Apoi este semnul legământului dintre ei și Dumnezeu, tăierea împrejur. Și în al treilea rând era descendența lor. Ei susțineau că sunt fiii lui Avram. Apartenența lor etnică, spuneau, este deosebită. Și pe baza acestea Dumnezeu nu îi va trage niciodată la judecată. Să le luăm pe rând și să vedem cum Pavel spulberă speranțele lor deșarte și le demonstrează că sunt păcătoși, că lucrurile acestea nu-i mântie, nu-i scutesc de judecata lui Dumnezeu și că și ei au nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și acum aș vrea ca toți ascultătorii Evangheliei din seara aceasta să înțeleagă că dacă există lucruri pe care se bizuie și datorită cărora își închipie că Dumnezeu nu îi va trage niciodată la judecată, să renunțe la aceste lucruri și să-L aleagă pe Domnul Iisus Hristos, singurul care poate scăpa pe om de mânia viitoare. Primul adevăr pe care îl spunea cei evreii se bizuiau pe faptul că erau posesorii legii lui Dumnezeu. Și Pavel spune, puteți avea cuvântul lui Dumnezeu, aceasta nu vă scapă de mânia lui Dumnezeu. Evreii aveau o istorioară prin care își asumă un fel de merit pentru faptul că Dumnezeu le-a dat lor legea lui. Spune ei că la început Dumnezeu a oferit legea lui fiecărei națiuni de pe fața pământului și erau 70 de neamuri. Așa credeau ei, 70 de neamuri. Și fiecăreia din aceste neamuri Dumnezeu a venit și a oferit legea, cuvântul. Și fiecare națiune a respins-o și n-a vrut-o. Și când Dumnezeu a venit ultima dată la evrei, evreii au spus, noi primim cuvântul lui Dumnezeu. Și prin aceasta au lăsat să se înțeleagă că e un merit deosebit, că au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și prin urmare, dacă au cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a încredințat cuvântul său, sunt în afara oricărui pericol în ce privește pierzarea. Ei sunt mântuiți și prin urmare nu vor sta la judecată. Se încredeau în lege și se lăudau cu legea. Și Pavel arată aici o serie de motive pentru care evreii erau confidenți că nu vor sta la judecată. Tu care te numești iudeu, care te razem pe lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și la adevărului. Toate aceste laude ale evreilor izvorau din faptul că ei se credeau posesorii legii, posesorii cuvântului lui Dumnezeu. Sunt 8 lucruri acei pe care Pavel le menționează ca o laudă a evreilor, dar imediat Pavel introduce 5 întrebări prin care încearcă să le trezească cugetul, că de fapt, deși au cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu, ei încalcă acest cuvânt. Tu deci, care înveți pe alții, pe tine nu te înveți? Și Pavel nu-i acuză de păcate, ci doar le pune anumite întrebări și lasă pe ei înșiși să răspundă. Și vreți să întâmple lucrul acesta de multe ori, că Dumnezeu ne lasă pe noi înșine să ne analizăm viața și să recunoaștem noi înșine că suntem păcătoși. Și Pavel spune, tu care propovăduiești să nu furi, furi? Cât de necinstiți sunt unii evrei. Ați auzit, sunt proverbiali în privința aceasta. Spunea unii frați că merg în casele lor și fac lucrări de mii de dolari și nu primesc banii. Și în lege spune, să nu furi. Și spune, avem legea lui Dumnezeu. Să nu oprești plata simbriașului, spune în lege. Foarte mulți încalcă legea lui Dumnezeu. tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Și Domnul Iisus a arătat că toți oamenii care se uită la o femeie și o poftesc, de fapt sunt vinovați. Tu căreia ți-e scârbă de idole, jefuiești templele? Și spunea cineva că evreii întotdeauna treceau departe de orice templu idolesc. Dar când era vorba de jefui temple, să tragă un profit de pe urma templului, erau primi acolo. Și Pavel spune, tu care urăști idolii și idolatrie, de ce încerci să profiți de pe urma închinării idolatre de la templu? Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Legea cu care vă lăudați, spune Pavel, vă acuză. Și Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu iudeii, spune, nu vă condamn eu, are cine să vă condamne. Cine? Moise, în care v-ați pus nădejdea, și Moise, dădătorul legei. Legea, spune Domnul Iisus, în care v-ați pus nădejdea, vă va condamna într-o zi. Și Pavel spune, iudeule, dacă tu te bizui pe faptul că ai legea lui Dumnezeu și pe datorită acestui fapt vei scăpa de judecată, te înșeli. Pentru că trebuie să recunoști că ai încălcat legea lui Dumnezeu în atâtea puncte. Pavel aduce un alt martor la încălcarea legii lui Dumnezeu și spune, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, cum este scris. Oamenii dintre celelalte neamuri au ajuns să hulească pe Dumnezeul evreilor, pentru că evreii nu trăiau după cuvântul lui Dumnezeu pe care l-aveau. Vreau să vă spun că lucrul acesta se întâmplă și în vremea noastră. A avea adevărul lui Dumnezeu nu va mântui pe nimeni. Deci e necesară conformarea față de adevărul lui Dumnezeu. De multe ori cei care se numesc credincioși sau pocăiți trăiesc în așa fel încât aduc hulă și blamă numele lui Dumnezeu pentru faptul că nu trăiesc în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Legea, spune Pavel, vă bizuiți pe ea, legea vă condamnă. Tăierea împrejur este un alt lucru pe care evreii se bizuiau. Și tăierea împrejur era semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu acest popor. Și au spus, noi suntem favorizați, Dumnezeu a făcut un legământ cu noi. Și Dumnezeu a spus, orice om ne tăiat împrejur din Israel să fie nimicit. Și dacă noi ne-am tăiat împrejur, înseamnă că suntem salvați. Nu există niciun motiv să ne temem de judecata lui Dumnezeu. Și Pavel le spune că cei care au acest semn al tăierii împrejur, acest semn are valabilitate doar în combinație cu păzirea legii. Versetul 25 spune așa, tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea, dacă treci după cuvântul lui Dumnezeu. Așa și închipie unii că ritualurile care le fac sunt așa un fel de ceremonii magice care ne fac să fim imuni la orice judecată a lui Dumnezeu. Se înșală oameni. Evreii care își închipiau că datorită tăierii împrejur, ei vor fi imuni față de judecatul Dumnezeu, se înșelau. Vedeți, în vremea noastră nu se mai taie credincioșii împrejur, credincioșii adevărați. Dar fac alte ritualuri. Botezul, cina Domnului și există o serie de alte ritualuri care se fac între cei credincioși. Dar Pavel spune următorul lucru. Dacă oamenii își închipie că aceste ritualuri au ceva magic în ele, ceva tainic în ele și pur și simplu a face aceste ritualuri îți asigură mântuirea, acești oameni se înșală. Orice ritual, spune Pavel, fără acoperire spirituală, n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești tăiat împrejur, spune Pavel, și nu păzești legea, totul e în zadar. Dacă facem ritualuri fără acoperire spirituală, lucrul acesta n-are niciun folos. Nu ne aduce niciun folos. Dumnezeu spune evreilor și a spus evreilor să aducă jertfe. Când păcăteau, să ducă jertfe la templu. Și apoi Dumnezeu a venit prin prorocul Isaia și le spune, nu mai mă aduceți jertfe, sunt sătul de ele, mi-e scârbă de ele. Se contrazice Dumnezeu? Dumnezeu a observat că ei veneau la templu și aduceau jertfe fără să se pochească de păcatul care îl făcuseră. Și Dumnezeu le-a spus, dacă veniți și aduceți jertfă fără să vă pară rău de păcat și mergeți și faceți același lucruri, n-are niciun rost, mi-e scârbă de aceste jertfe. Și orice ritual făcut fără acoperire spirituală nu are nicio valoare. Noi știm că botezul simbolizează moartea noastră față de trecutul păcătos și învierea la o viață nouă. Și dacă cineva face ritualul acesta fără să fie experimentat moartea față de păcat și învierea la o viață nouă, ritualul acela nu are valoare. Și așa mai departe. Pavel spune, tăierea fără schimbarea lăuntrică nu are niciun rost. Evreii credeau că datorită tăierii împrejur, nu pot să meargă în Gheenă. Și așa suna un citat al lor. Și Pavel spune că tăierea împrejur are valoare dacă vine însoțită de trăire. El nu neagă originea divină a tăierii, dar spune că această tăiere împrejur, legământul a cărei semn este, cere ascultare. Și orice ritual fără ascultare de cuvânt, frați și surori, este zadarnică. Concluzia lui Pavel este șocantă pentru evrei. Ce spune el? Dacă ești tăiat împrejur și nu păzești regea, ești ca și cum ai fi netăiat împrejur. Nu există urăciune mai mare pentru evrei decât să fie cineva netăiat împrejur în poporul Dumnezeu. Pavel spune, dacă ești tăiat împrejur și nu păzești cuvântul lui Dumnezeu, ca și cum ești netăiat împrejur, ca și un păgân. Și dacă ești netăiat împrejur, spune Pavel, și păzești legea cuvântului Dumnezeu, acest lucru ți se socotește ca și tăiere împrejur. Vedeți, semnul credinciosului nu e posesia legii, nici tăierea împrejur, ci ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi ascultăm de cuvântul Dumnezeu nu pentru a fi salvați, ci pentru că suntem salvați. Și Pavel spune, cine nu este evreu sau iudeu? Cel care e tăiat în afară și în carne, spune Pavel, n-are nicio valabilitate. Acela nu iudeu. Versetul 28. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne. Atunci cine este iudeu? Pavel urmează și spune, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăiere împrejur este aceea inimii în duh, nu în slovă. Cineva m-a întrebat, ești evreu? Și da, sunt evreu. Dar sunt evreu într-un mod, probabil, în care mulți nu sunt. Sunt tăiat împrejur cu inima, pentru că cunosc pe Domnul Iisus Hristos, Mesia, trimis de Dumnezeu să ne salveze. Iudeu, spune Pavel, nu-i cel care are semnalmentele exterioare, ci cel care are realitatea interioară. Vedeți, Vechiul Testament spusese evreilor că tăierea împrejur fără ascultare de cuvântul Dumnezeu nu are nicio valoare. Și ei nu luaseră aminte. Iată ce spune Ieremia, capitolul 9, versetul 25. Iată vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu inima. Și evreilor nu le păsa deloc de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu au pus la inimă faptul că Dumnezeu cerea tăierea împrejur a inimii, schimbarea lăuntrului, ci au rămas pur și simplu cu semnul exterior al tăierii împrejur. Vedeți? Oamenilor nu le pasă de cuvântul Dumnezeu. Le pasă de ritualuri. Și își închipe că dacă fac ritualuri, sunt salvați. Dar Biblia spune orice ritual fără schimbare lăuntrică n-are niciun rost. Așa erau iudeii. Își închipeau că au făcut ritualul tăierii împrejur, nu mai contează lăuntru, sunt salvați de mânia lui Dumnezeu. Dar Pavel arată că înnoirea lăuntrică este necesară. Și această înnoire lăuntrică nu se asociază tăierii, ci înlocuiește tăierea. Ați observat acest lucru? Cei credincioși nu mai trebuie să taie împrejur. Dacă sunt tăiați împrejur cu inima, dacă li s-a schimbat lăuntru, nu mai au nevoie de tăierea împrejur din afară. Cel credincios, spune Pavel, este tăiat în interior, nu în exterior, în inimă, nu în carne, prin Duhul, nu prin lege, și are aprobare de la Dumnezeu și nu de la oameni. Și tare mulți oameni se simt bine dacă au ceva, un semn în exterior, că sunt credincioși al lui Dumnezeu și nu se gândesc deloc la condiția lor interioară. Pavel le spune că ritualul pe care l-au făcut era împrejur nu le ajută cu nimic dacă nu este însoțit de o schimbare lăuntrică. În sfârșit, un alt lucru în care își puneau o nădejde evrei era descendența lor. Și ei spuneau, noi suntem fiii lui Avram. Și Dumnezeu a promis lui Avram că binecuvintează pe descendenții săi. Și dacă Dumnezeu a promis lui Avram că binecuvintează pe descendenții săi, noi suntem descendenții lui Avram și suntem binecuvântați. Chiar așa să fie. Descendența din Avram, spune Biblia, cuvântul Dumnezeu, nu are nicio semnificație religioasă. Și când a spus Dumnezeu acest lucru? Numai în Noul Testament sau și în Vechiul? Dumnezeu a arătat în Vechiul că Avram a avut doi fii. Numai unul a fost mântuit. Și celălalt a fost fiul lui Avram? Numai n-a fost binecuvântat ca și cel care a fost din făgăduință. Și în Noul Testament, tema se reia și se spune, nu toți care se coboară din Avram sunt fii de Avram. Cine sunt fiii lui Avram? Cei care au credința lui Avram. Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea a fost declarat neprihănit și mântuit. Și Ioan Botezătorul, când au venit farisei și cărturare să fie botezați de el, fără pocăință. Ei voiau botezul fără pocăință. Le spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăință, adică arătați că aveți lăuntru schimbat. apoi veniți să fiți botezați. Și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă, suntem fiii lui Avram. Pentru că vă spun că Dumnezeu poate să ridice fiii lui Avram din pietre. Și Dumnezeu a ridicat fiii lui Avram dintre neamuri. Noi toți care credem în Dumnezeul lui Avram și ascultăm de cuvântul lui, suntem fiii lui Avram și suntem binecuvântați. Descendență, spune Pavel, din Avram, n-are nicio valabilitate în ce privește mântuirea. Dumnezeu ridică fiii lui Avram din pietre. Dar ei spun, noi nu suntem numai descendenții Avram, noi avem numele de iudei. Ce înseamnă iudeu? Iuda înseamnă lăudat fie Domnul. Și ei spuneau, prin numele nostru ne arătăm că lăudăm pe Dumnezeu și suntem ai lui Dumnezeu. Numele este o garanție că suntem ai lui Dumnezeu. Și Pavel le spune, adevăratul iudeu își scoate lauda, aluzie la faptul că ei ziceau, Iuda înseamnă lăudat fie Domnul și noi suntem iudei care aducem lauda Dumnezeu. Adevăratul iudeu scoate laudă de la cine? La Dumnezeu și nu de la oameni. Adică Dumnezeu e cel care recunoaște pe cei credincioși. Numele nu are nicio valabilitate. Pot să vă spun că și în vremea noastră există o groază de oameni care înșchipie că numele cu tare sau numele cu tare sau numele cu tare e o garanție că sunt salvați și că nu vor ajunge la judecată. Și Apostolul Pavel spune, numele nu va scăpa pe nimeni de la o sândă dacă nu-i schimba lăuntru. Și acum, care e concluzia? Pavel spune, iudeii sunt sub o sândă dacă nu ajung la adevărul cunoașterii lui Dumnezeu ce le oferă o tăiere lăuntrică a inimii. Dacă rămân cu lucrurile exterioare, vor fi osândiți și de neamuri care nu sunteați împrejur, dar vor fi osândiți de însuși Dumnezeu. Aprobarea lui Dumnezeu este singurul lucru ce contează. Un astfel de iudeu scoate laudă la Dumnezeu, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Azi oamenii pot să spună ce vor. Pot să spună că aparțin unui popor creștin, pot să se laude că sunt botezați, pot să se laude că au părinți credincioși, pot să se laude că sunt baptiști sau penticostali sau ortodoxi sau orice altceva, că toate numele astea sunt minunate. Știți că sunt frumoase, semnificația lor. Dar dacă n-au credință adevărată în Domnul Iisus Hristos și n-au experimentat schimbarea lăuntrică prin nașterea din nou, vor fi pierduți și vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Pavel trage un semnal de alarmă pentru toți oamenii religioși, pentru toți cei care își închipe că dacă au cuvântul lui Dumnezeu, dacă au semnul unui legământ cu Dumnezeu, dacă au un nume frumos, acestea vor fi suficiente să-i salveze. Și Pavel spune, singurul lucru care salvează este credința în Domnul Iisus Hristos. Te îndemn și eu în seara aceasta să spui încrederea în Domnul Iisus Hristos, singurul nume dat oamenilor spre mântuire. Și în felul acesta să experimentezi viața veșnică împreună cu toți cei răscumpărați. Amin.